Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Umetnost mora biti plemenita, smatra naš današnji gost, slikar Miroljub Filipović Filimir. On se često poziva i na Picassa, kada kaže da će doći vreme kada će slikarstvo i umetnost moći da zaustave zubobolju. Da li je došlo to vreme? Naš današnji gost je član Udruženja likovnih umetnika Srbije, aktivan stvaralac decenijima, prisutan na domaćoj i stranoj umetničkoj sceni. Od 1968. godine priredio je 60 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Miroljub Filipović Filimir je organizovao brojne happeninge, performanse i umetničke projekte. Učestvovao je u više od 700 kolektivnih izložbi. Na Bienalu takođe u Veneciji 2003. godine, učestvovao je na Bienalu u Londonu, zatim u Pekingu i mnogim brojnim mestima širom sveta, ja ću reći samo još možda Meksiko. Ove godine je dobio nagradu Izvanredan za Zlatni Beočuk za trajni doprinos kulturi Beograda koji dodeljuje Kulturna prosvetna zajednica Srbije. Veliko mi je zadovoljstvo što ste danas naš gost. Dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Prvo da vam čestitam na izvanrednom Zlatnom Beočugu. Da li ste ga očekivali kada ste pre mnogo, mnogo godina, kako ste izjavili u jednom intervju, počeli da slikate i kada ste dane doživljavali po bojama. Nedelja je za vas bila izuzetno svetla, narandžasto žuta, subota tamno braun, utorak zelen, a takve su i vaše slike. Pune kolorita, pune jakih boja. Od tome ste ostali verni sve ove godine.
Pa, nagradu nisam očekivao. Verujem da tako isto ne očekuju ni drugi umetnici i drugi ljudi uopšte koji imaju tu čast da dobiju neko od priznanja. Kad sam to priznanje dobio, bio sam malo i uzbuđen, iznenađen i uzbuđen, ali sam u svakom slučaju to prihvatio sa jednim lepim osjećanjem, ali i istovremeno sa jednom obavezom da tu nagradu u budućim vremenima opravdam, jer to je ipak jedno retko društveno priznanje koje sam ja do sada u svom stvaralaštvu i životu dobio.
Rekla sam na početku, citirala vašu misao da umetnost mora biti plemenita. Zbog čega to kažete?
Pa, znate šta, mislim da svi ljudi, svi dobri ljudi, svi ljudi koji žele da ostave trag u svom životu, teže tome da budu plemeniti, da ostvare neko dobro delo, neko humano delo, neko delo koje će služiti generacijama iza toga. Po prirodi stvari, umetnici koji se bave bilo kojom umetnošću, a naročito slikari, moraju da budu pre svega jako moralni ljudi i da teže da ostvare, da oko sebe stvore takvu situaciju gde će da vlada dobrota. Ali to ne sme da bude sebično da to važi samo za njihovo okruženje. Dakle, ciljevi moraju da budu univerzalni. I zbog toga mislim da je uloga slikara značajna u svakom društvu. Pa evo i u našim okolnostima je to posebno važno.
Rekla sam i da često citirate Picassa i da će doći vreme kada će slikarstvo i umetnost imati tu moć da zaustavi zubobolju. Pa da li je došlo to vreme?
Tu misao Pabla Picassa sam kao mlad primetio, zapamtio i smatrao sam da će to vreme ubrzo doći. Međutim, kako stvari stoje sada u sadašnjim okolnostima, upravo sve ovo što se dešava okolo nas i u našoj zemlji, a i u svetu, dok pokazuje da ta bitka još uvek nije dobijeno i da mora mnogo toga da se učini, da stvorimo jedno vreme harmonije u čitavom svetu i vreme gde će lepota, gde će sve ljudske vrednosti zavladati na pravi način.
Lepota će spasiti svet, govorio je i Dostojevski. Vi pripremate sada dve izložbe, zbog korone su odložene, ali ćete ih predstaviti narednih meseci u malim mestima u našoj zemlji. Ikon Art je jedna naziv jedne izložbe i Bojilišta i Podneblja. Vi ste po bojilištima i poznati. Gde će se tačno održati izložba i zbog čega ste se odlučili za takozvanu decentralizaciju kulture? Uvek kada se govori o izložbama, predstavama, nekako je sve u Beogradu. A znamo svi da u provincijama ljudi čeznu i pate za kulturom.
Pa ove dve izložbe, jedna će biti u kulturnom centru u Kučevu, a druga će biti u galeriji Masuka u Velikoj Plani. Pa ja sam rođen u jednom malom mestu koje je, kad sam ja bio mlad, imalo veoma dinamičan, zahvaljujući standardu u to vreme koje je zavisio od jedne velike industrije. I taj dinamičan život mi je pokazao da je moguće da kultura bude prisutna i u malim sredinama. Međutim, kasnije kad sam odlazio iz svog mesta i putovao po svetu, a naročito po našoj zemlji, shvatio sam da veliki broj umetnika stvara i radi jedino u velikim centrima, što je slučaj i u našoj sadašnjoj situaciji i u našoj zemlji. Naime, Beograd jeste centar. I shvatio sam da se veoma mnogo decenijima unazad govori o decentralizaciji kulture. Kad odem u neko malo mesto, vidim da su tamo problemi upravo ogromni, da male sredine dobijaju vrlo mala sredstva iz budžeta, da isti ti ljudi koji su ravnopravni poreski obveznici kao i ljudi u velikim sredinama, bukvalno nemaju ništa, njima se neka šičicu daje. Pa to nekako želim da se promeni. Ja lično rado prihvatam svaki poziv da u malim sredinama napravim neki likovni događaj i mislim da je to dobro, jer tamo isto tako postoje vrlo, kako bih rekao, dobri poznavaoci i kulture i likovnog života.
Poput nadrealnih pesnika Malarmea, Remboa, koji iz dubine snevanja pomoću automatskog pisanja, koji su osvajali kraljevstvo snova, besvestice, pijanstva, Filimir gradi ekscentričnu poetiku svojih slika. Ovo je samo jedan deo, naravno, o vašim slikama, koju tako ih opisuju kritičari, ne književni, već kritičari koji se razumeju i bave slikarstvom, istoričari umetnosti. A kako biste vi našim slušalcima koji nisu videli vašu sliku opisali? Šta oni to imaju pred sobom, osim jarkih boja o kojima sam pričala na početku?
Pa oni pred sobom mogu da vide, odnosno ono što ja radim, to je jedan svet, ono što ja želim, to je jedan iskren svet pre svega. To je svet koji bi trebao da bude razumljiv velikom broju posmatrača, odnosno onih koji vole da uživaju u slikarstvu. Svet koji se oslanja na iskustva jednog slobodnog, ekspresivnog pristupa slikarstvu. Međutim, nije to baš tako slobodno i tako neozbiljno. Ono je upravo duboko misano, s tim što sam ja kao inspiraciju, kao polazište uzimao prirodu i naravno ono što dečje slikarstvo mi je za mene vrlo zanimljivo, koje često srećemo na pločnicima ili u kontaktu sa decom. Dakle, to ja pretvaram u jedno drugo, kako bih rekao, slikarstvo koje treba da ostavi jednu poruku da je svet boja jako važan i da je on svuda prisutan, svuda okolo nas. Mi u stvari živimo u jednom svetu boja. Samo što to treba po tim pravilima likovnosti uobličiti i staviti u ta četiri zamišljena, u taj prostor slike, uravnjeni prostor slike.
Govorit ćemo o tome u nastavku emisije, ali i o tome da vi želite da napravite muzej spaljene umetnosti i da ste već krenuli sa spaljivanjem nekih slika, ali i o tome kakva je sudbina slobodnog umetnika danas, i o tome ste puno pričali, zalagali ste se. Slušamo muziku, a potom nastavljamo razgovor. Slušate Klub 2 Radio Beograda 2. Danas razgovaramo sa slikarom Miroljubom Filipovićem Filimirom. U prvom delu emisije smo govorili malo o njegovoj biografiji, o nagradi koju je dobio izvanredni Zlatni Beočuk za trajni doprinos kulturi i o tome da su njegove slike veoma veselih, jel mogu tako da kažem, boja sa dosta
energije.
A sada bih o tome da ste vi imali performanse spaljivanja slika i da planirate i to da radite u budućnosti.
Pa, taj projekat sam ja započeo negde 2000. godine. U stvari ranije još, ali u Beogradu sam ga radio u Studentskom kulturnom centru i tada je 15 umetnika prihvatilo tu moju ideju da spaljivanjem njihovih dela napravimo urne koje ćemo kasnije, koje ću ja kasnije pretvoriti u ovaj, odnosno izlagati u tom muzeju koji sam ja nazvao krematorijum. To je vrlo bilo zanimljivo, tada je bilo i posle toga smo napravio izložbu u Sredstvenoj galeriji Studentskog kulturnog centra i na toj izložbi su učestvovali umetnici iz Italije, Mađarske, naše zemlje i a posle svega toga taj projekat je naravno nastavio da živi, ali iza toga nisam, posle te izložbe nisam javno nastupao, ali povremeno su mi se javljale kolege koji su...
A zbog čega? Šta je ideja?
Pa ideja, vidite, mi svi živimo u jednom nepoznatom prostoru koji se zove kosmos i tu postoje određeni zakoni koji su daleko jači od nas i ja često razmišljam o tim zakonima jer smatram da oni vrlo bitno utiču na naše ponašanja. A zašto spaljivanje? Ne u smislu da se uništi nešto što je dobro, nego u smislu da se upravo pokaže ta da u prirodi sve na neki način mora da nestane jednog dana, ali to ne znači da se iza toga neće ponovo nešto roditi. Eto, to je ta jedna od tih ideja. Ideja je onda neka vrsta samožrtvovanja u smislu da bi mi bilo bolje, ja ću recimo smanjiti količinu svojih slika koje inače ne mogu da prodam, jer je takva situacija, doduše situacija mnogo teška, tako da se sada posle tog projekta krematorijum ja trenutno bavim zbog nekih drugih okolnosti da iz protesta spalim bar 10-20 svojih slika, jer ovakva situacija sa likovnoj umetnosti i našoj likovnoj kulturi je, od kako ja znam za sebe, nezabeležena. Mi likovni stvaraoci smo bukvalno poniženi, nama vladaju, odnosno vladaju nekakvi zakoni koji su nametnuti izglede od tog globalističkog sveta koji u svom, kako bih, zbog u želji da stvara ogromne profite, potpuno je ponizio autentično stvaralaštvo. Videli smo da je prethodnih decenija na našim prostorima jako velika dominacija takozvane konceptualne umetnosti koja je, kako bih rekao, prenaglašena i koja apsolutno iza sebe ne ostavlja ono što je cilj, da bude plemenita, i naprotiv, ona se stavila u službu upravo onih ljudi kojima je jedino želja da vladaju drugima. Pa čak mislim u ovim trenucima da iza toga stoje neki fašistički interesi, jer fašizam počiva na nepoznavanju stvari i na želji za dominaciju.
To je sada teška optužba, rekli bi.
Pa jeste, ali nažalost, ja vam govorim iskreno o čemu razmišljam. Da li sam ja u pravu, nije ni bitno. Bitno je to da je pozicija strahovito neprijatna, a mene strašno iritira i poražava situacija da u našoj situaciji ovdje u Srbiji niko od onih koji se bave kulturom ne želi da nam pomogne. Na moje kolege žive u teškim, izvanredno teškim uslovima, umiru, bolesni, bez ikakve pomoći, a neko drugi u njihovo ime troši taj poreski dinar i pravi koje kakve nazovi salon.
Slušajte, o položaju samostalnih umetnika, vi ste bili i dugo godina ste se zalagali u udruženju likovnih umetnika za bolji položaj. Kakva je sada situacija konkretno?
Identično stojimo u mestu. Moji napori lični i napori mojih kolega nisu urodili plodom, ništa se nije poboljšalo, čak imamo situaciju da je recimo u prethodnom mandatu Ministarstvu kulture nikako nisam mogao da dobijem sagovornika, ne za moj problem, nego za problem naše branše. I da stvar bude gora, u našem staleškom udruženju se dešavaju stvari koje su nego su gotovo kriminogene. Tamo vlada jedna, nažalost, generacija umetnika, ne vlada, nego zauzela je pozicije, pitaj Boga kako.
A gde kad kažete tamo vlada, šta je sa udruženjem umetnika?
Pa udruženje umetnika nije jednostavno ignoriše stvarne potrebe, ali u tome izgleda ima blagonaklonosti svih tih struktura recimo iz Ministarstva kulture. Vi više ne znate ko parazitski živi na račun stvaralaca, a naročito samostalnih likovnih stvaralaca, jer oni nemaju nikakve prihode, a navodno su im je država priznala neka radna prava. Bukvalno nemaju ništa.
Da li vam uplaćaju penziju?
Pa sada uplaćaju, međutim, oni dugovi koji su nastali zbog toga što su neredovno uplaćivali, to i dalje stoje kao dugovi na personalnim računima samih obveznika. Tako da mnogi...
A kada vi pitate udruženje likovnih umetnika šta radi tim povodom, šta vam kažu?
Ne, oni nas potpuno ignorišu. Mislim, ne nas, nego kad su ti problemi u pitanju. Oni nešto pokušavaju, oni imaju ideju, oni su jednostavno zauzeli to udruženje, oterali te neke starije koji ni sami nisu, i tada je bilo problema, ali ja sam se nadao da će dolaskom te nove generacije nešto da se promeni, međutim oni misle da svet počinje sa njima i da će sa njima da se završi. I postoji veliki broj sudskih procesa, nažalost oni uživaju plodove toga što je naše sudstvo sporo, rešit će se taj problem, oni će sigurno...
Na koga tačno mislite?
Pa mislim na ovu upravu sadašnju, razumete, pa ste s činjenice da su mnogi zauzeli pozicije tamo sa falsifikovanim potpisima i pečatima, to je za mene poražavajuće. Ja smatram da jedan umetnik, a naročito umetnik koji treba da vodi udruženje, ni slučajno ne sme da se posluži falsifikatom. Koliko znam, a konsultovao sam se i sa grafolozima, neke stvari u toj borbi za zauzimanje pozicije su krajnje kriminogene. I znam sigurno da su procesi započeti pred...
Oni sada nisu tu i ne mogu da vam odgovore, pa ne možemo dalje od njima, ali svakako pitanje je, težak položaj umetnika je tema kojom se mi bavimo godinama i na ovom kanalu, i novinari znaju za taj težak položaj. Opet su uvedene nacionalna priznanja za vrhunski doprinos umetnosti. Da li je to neka nada da će biti bolje?
Nažalost, to nije nikakva nada, jer dati samo dva, samo govorimo o likovnoj umetnici, samo dvojica, znači samo dvojica umetnika mogu to, su prošle godine to priznanje ostvarila. A znate koliko su velike potrebe? Kako će umetnik koji prima 18.000, i to značajan umetnik, u svetskim razmerama značajan, da ne govorim njegovo ime, da ga ne dovodim u neku neprijatnu situaciju, kako će on da živi, a ostvario je sve u svom slikarstvu.
To je moja penzija, mislim.
To je moja penzija, 18.000 dinara. Imam kolegu koji u unutrašnjosti živi sa 22.000, izdržava porodicu, a pritom je doživio moždani udar, već od 3 godine pokušavamo da mu zaposlimo sina koji je završio takođe akademiju, e sad on zbog nekih odnosa sa lokalnim političarima, niko neće da mu pomogne. A mi ne možemo ništa da uradimo.
Da li to znači da je položaj umetnika trenutno likovnih, konkretno loši nego ikada do sada, ili...
A odgovorno tvrdim da je najlošiji od kako naša likovna umetnost postoji. Dakle, daleko najlošiji položaj. Da vam ne pričamo o drugim pravima koja nemaju u odnosu na druge profesije, a s druge strane ja duboko verujem i verovao sam uvek da je to jedna od najčasnijih profesija. I kad pogledate, evo napravimo poređenje. Lepo je što naša država nagrađuje sportiste, ali gledajte razliku. Sportista koji osvoji bronzanu medalju dobija 110.000. Ko osvoji srebrnu dobija 122.000. Ko osvoji zlatnu 166.000 dinara, i to od momenta od 40. godine pa do kraja života. Izračunajte koliko će, ako mu je životni vek 80 godina.
Da li to znači da je našoj državi bitniji sport od kulture, to hoćete da kažete?
To, apsolutno to. Znači, ali to nije dobro, nisam ja protiv sportista. Ali zašto se država, ja ne znam ko je uopšte 2002. 3. 4. uspio da donese takvu odluku, da umetnicima oduzme sve moguće beneficije, odnosno jedinu moguću beneficiju, a to je da im je penzijski osnov bio daleko veći nego što je sada.
A šta kaže Ministarstvo kulture?
Pa, ja ne znam, ništa ne kažu. Oni najčešće kažu, kad sam sa njima razgovarao, kažu pa nismo mi socijalna, mi se time ne bavimo, imate projekte, učestvujte. To sa projektima je najveća podvala koja nam je posle tih, u toj tranziciji, kako bih rekao, koja je ovdje zaživela. Vi kad biste sad ozbiljno pogledali sve projekte koje su plaćeni iz kase ministarstva, to je sramota. Prvo pogledajte nazive tih projekata. Prosto i sami umetnici se tamo gađaju sa nekim engleskim izrazima, i kad vi odete da vidite kako se taj projekat realizuje, vi shvatite da toga nema ništa, nema nikakvog traga, ne ostaje ništa. Kao što od konceptualne umetnosti koja je dominirala prethodnih decenija na ovim našim prostorima, nemate ništa značajnije. A platili smo iz kase grada ili iz kase ministarstva ogromna sredstva kad smo otkupljivali ta dela.
A nekad smo imali kupce koji su kupovali slike. Kako, da li mislite da je ta globalna situacija sa potrošačkom kulturom, gde umetnosti nije toliko više na ceni? Imamo i uređenje stanova gde ljudi daju ogroman novac za nameštaje, ali za slike sve manje. Čak su biblioteke izbacili, ne znam da ste primetili, iz kuće, to više nije in.
Pa ta globalistička ideja da se na ovakav način tretira likovna umetnost je upravo dovela do toga da ljudi jednostavno više nemaju ni sklonost ka tome da duhovno troše svoj život, odnosno da se duhovno izgrađuju.
Ili možda imaju potrebu, a nemaju novca.
Ne, oni koji imaju potrebu sad su obespravljeni, ne postoji srednji stalež. Dokle god je postojao srednji stalež, odnosno onda su oni bili najbolji konzumenti. Ja sam odlično prodavao slike pre tranzicije, upravo kupovali su mi lekari, učitelji, profesori, advokati, i to normalno plaća.
Kad kažete pre tranzicije, na što mislite, koju godinu?
Mislim pre 2000. godine, znači kriza je počela nešto ranije, politička nešto ranije, ali 2000. godine pa na ovamo, ja sam od 2000. do ne znam koliko godina kasnije, žive od ušteđevine, od svojih ušteđevina. A i sada, mislim, legalno ne mogu da prodam ništa. Slike mesecima stoje, ja ne znam kako te galerije egzistiraju uopšte, na koji se način snalaze, jer sve se uglavnom dešava na tom tržištu u kome dominiraju raznorazni, pod navodnicima, poznavaoci umetnosti i kolekcionari. Ja kad vidim ko sve ima kolekciji, ali kada vam oni dolaze, oni prosto čekaju neku situaciju da vam otmu sliku. Oni se oduševe vašom slikom. Ja sam imao jednu situaciju, u jednoj poznatoj galeriji sam imao izložbu i naravno javio mi se neki kolekcionar za jednu veliku sliku. Ja sam mu rekao cenu koja nije bila neka velika, visoka. Međutim, on je rekao, pa može to malo jeftinije, rekao, gospodine, a recite mi vašu cenu. Pa znate, kaže, meni treba, ja sam kolekcionar, koliko je vaša cena? Pa 500 evra. Molim? A moja slika je bila 3 metra sa, razumete?
Ali će taj isti na, da, on će to pevačici u kafani da novac...
Da, on će da izvadi 1000 evra da bi se pokazao pred drugima. Mislim, pa to je jedan primitivizam. Znate, nešto se čudno dešava. Ne čudno, znate, ako smo ušli u jedno drugačije društvo nego što smo ga živjeli ranije, naravno da svako društvo mora da se menja i da se prilagođava, to niko ne... Ja nemam ništa protiv toga, nemam ništa protiv ovakvog načina života. Ja sam ne mogu da ga promenim, ali mogu da uvidim razlike. Sad, vi gledajte, sad je vrlo teško kad ljudi rade po 16, po 18 sati i kad nemaju vremena da se odmore ili da znate za onu formulu 3 puta 8, znači 8 sati rada, 8 sati odmora, 8 sati spavanja. Danas je to potpuno, to je prvi znak da nešto sa nama nije u redu. Mi smo iz jednog društva koje je težilo društvu neke, kako bih rekao, humanosti i nekakve socijalne pravde, odjedan put uleteli u ovo društvo koje ima tako neprijatne zakone, mislim. I ti zakoni upravo stvaraju lažnu umetnost, utiču da mi imamo jednu situaciju koja je jako lažna, koja, kako bih rekao, nema autentičnog stvaralaštva, nema decentralizacije umetnosti na pravi način. Ranije nije bilo tako.
O lažnoj umetnosti u nastavku emisije gost je Miroljub Filipović Filimir. Slušamo muziku.
Što na cvijetu Ko sunce što sja kroz dan.
Eko. 18. slobodna zona predstavlja filmove Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview. Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Georgea Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folkeri u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odploviti i more mi sećanja doneti. A tebe...
U izdanju PGP RTS.
Prepustite se zavođenju. Brint Erfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, Klub 2, gost emisije je slikar Miroljub Filipović Filimir, dugogodišnji član Udruženja likovnih umetnika Srbije, aktivan stvaralac decenijima, prisutan na domaćoj i stranoj umetničkoj sceni od 1968. godine. Pričali smo o teškom položaju umetnika u Srbiji trenutno i pričali o tome da, kako vi kažete, Udruženje likovnih umetnika Srbije ne radi dobro svoj posao, to ste rekli. A kako vidite budućnost umetnika u današnjem kapitalističkom sve više društvu? Pomenuli ste i lažnu umetnost. Šta je za vas lažna umetnost? I vi ste se bavili performansima i konceptualnom umetnošću modernom. Zbog čega je sve više podeljena ta vaša likovna scena? I zbog čega sve više imamo osrašćenosti između ljudi koji se bave takozvanom klasičnom umetnošću i modernom? Ne prestaju optužbe jedni drugih i na kraju se postavlja pitanje ne samo kod nas, već i u svetu, šta je od umetnosti ostalo ako se banana koja truli prodaje na aukciji za milion dolara, pa imamo ajkulu formalinu, zatim neki razni performansi. Šta je to umetnost, a šta je provokacija? Da li je novo vreme dovelo do toga da i umetnost treba da bude drugačija?
To nije tačno da umetnost treba da bude drugačija. Umetnost treba uvek da bude iskrena. To što su konceptuala treba da postoji, odnosno sve što počiva na eksperimentu i na provokaciji treba da postoji. Ja se, pored klasičnog slikarstva, bukvalno jedno vreme sam, pa i sada se pomalo bavim avangardnim dešavanjima o kojima niko od takozvanih kritičara ili likovnih pratilaca likovne scene bukvalno nikad nije smeo da uzme da recimo komentariše ili da pravi izložbe mail arta. Dva puta sam zajedno sa Dobricom Kamparelić i članovima umetničke grupe Kvart učestvovao u Mindenu na jednom višedecenijskom festivalu gde se okupljaju najavangardniji stvaraoci iz čitavog sveta.
I o vama su snimljena dva filma.
Jeste, ali niko nije podržavao to od ovih naših kritičara koji rade po medijima i naročito onih koji pišu za raznorazne novine. To je prošlo nezapaženo.
Šta je to mail art?
Pa mail art je jedna umetnost komunikacije, kako su je nazvali. Ali ona nikad, to je znači umetnost komunikacije koja putem poštanskih tih artefakata i sredstava omogućava komunikaciju ideje, umetničke ideje između umetnika, recimo između mene i jednog Cezara Espinoza u Meksiku. Ja njemu šaljem radove, on vraća meni te radove, pa se onda priređuju izložbe. I ti radovi se nikad ne prodaju, nego se jednostavno i nikad se ne vraćaju. I to je jedna umetnost koja već egzistira od 60. pa 70. godina na ovam. I u toj praksi ovde jedan od najzastupljenih autora je Dobrica Kamperelić, pa tu je Andrej Tišma, pa mnogi, mnogi koji su, pa Matković i Subotice, pokojni, nažalost. Međutim, to nikad nije palo na pamet organizatorima, recimo, ovog takozvanog oktobarskog salona, da nešto napravi stvarno istražujući šta se to novo dešava. Ali to ne može da zatamni i jednog autentičnog stvaraoca koji se time ne bavi. Jer, dakle, sve što se dešava kao novo može da bude samo interesantno kao eksperiment, ali čim se pretvori u neku senzaciju, u nekakav cirkus, onda to nije umetnost. Ja sam jednom, kad sam bio veoma mlad, 70. godina, na jednom svom katalogu, čini mi se da je to bila moja neka 15. izložba, napisao da ne želim da mi da moja umetnost bude stvar cirkusa i zanata. Nisam teo da znam da treba da naučim zanat i da ga učim dokle god sam živ. Ali nikad neću da to što radim bude cirkus. Nego ja sam želeo da stvaram umetnost koja će druge da upozorava, da znači i da bude, da teži toj plemenitoj ideji. Znači da budem protiv rata, da budem protiv svake diskriminacije, protiv svega
onog... Da bude plemenita, yes. To je ono što ste na početku rekli. Da. Pre ovog razgovora rekli ste mi da vam se ne sviđa Oktobarski salon i sve više umetnika imamo koji dolaze i koji kažu da to više nije ono što je bilo.
Pa Oktobarski salon nije prava slika, on je kad je počinjao kao Oktobarski salon i kada je tako egzistirao više godina, on je imao za ideju da pokaže stvaralaštvo svih umetnika, znači ono najbolje što stvaralci tada na teritoriji Jugoslavije urade za prethodnih godinu dana. I to je stvarno bio dobar presek i to je uvek bilo potrebno umetnicima, ali bilo je potrebno i publici. A onda toga odjedanput je neko, ugledavši se na fest, hteo da napravi Oktobarski salon koji će biti takav da liči na fest. Pa su počeli da dovode inostrane umetnike, a ne samo to, nego su dovodili inostrane kritičare i ostavljali bez posla naše umetnike i naše likovne kritičare. To nije dobro. Sa našim novcem, novac se troši na nešto što ne daje nikakve rezultate ovdje.
Ali da li je on dobar? To je suštinsko pitanje.
Pa da vam kažem, delimično jeste.
Da li su ti umetnici dobri, da li su kritičari dobri?
Da se razumemo, nemam nikakvu primjedbu ni za jednog savremenika. Ali mislim da to nije dobra ideja, da se na taj način... Ne, to može da bude dobro ako neko drugi izvadi svoj novac pa daje, a ne da to da se troši naš zajednički novac na to. Nama treba manifestacija koja će služiti nama. Našoj publici.
Ali naša publika želi da vidi svetske radove.
Da, ali zato neka naprave drugu izložbu, razumete? Ne može na teret ovoga. Dakle, mi smo tada već počeli da
bivamo skrajnuti. Vi ste skrajnuti.
Jeste skrajnuti. Dakle, nemam ništa protiv ni jednog savremenika, ni jednog inostranog autora. Ali neka i oni dolaze ovde kao što mi odlazimo na druge. Ja konkurišem za salon u Pekingu ili za Veneciju. Pa ako me odbiju, ako me prihvati, onda me prihvati.
Ali neke vaše kolege, evo baš Miloš Obajić koji nas isto napustio skoro, je govorio da je on protiv i nekih radova da se na tom Oktobarskom salonu prikazuju recimo radovi neki koji se ne mogu nazvati umetnošću. I to je možda veći problem.
Miloš Obojić je bio u tome apsolutno prav. On nije usamljen u takvom načinu razmišljanja. Ja znam, poznavao sam Miloša i o njemu mislim sve najlepše.
Jer recimo kineskinja koja stavi slamu i kaže ovo je bašta moje bake, da je to proglašeno za umetnost. Da. A da svako ko kaže da to nije tačno, da mu kažu da je on neobrazovan i glup.
Pa, nažalost, to je velika podvala. Zamislite da sada ovaj razgovor proglasimo umetnošću i da zahtevamo da neko to plati. I da neko to gleda kao umetnost, pa ja mislim da je to zločin. Takve stvari nisu umetnost sigurno, to je podvala. Umetnost je nešto drugo, postoje neki kriterijumi kao što u svakoj profesiji postoje kriterijumi. S tim što ja smatram da ne samo ja, nego i mnogi umetnici, da treba da postoji konceptualna umetnost i ona de facto postoji. Vi u Americi imate nekoliko 600 galerija, a mnoge se uopšte ne bave konceptualnom umetnošću. Dakle, posla ima za sve.
A kako gledate na rad Marine Abramović?
Pa, kako da vam kažem, mislim da to upravo sve ovo što sam do sad rekao objašnjava. Ja mogu da vam kažem da sam neke njene radove koje sam video, video mnogo pre nego što ih je ona stvorila, kod drugih umetnika. Ali ona je uspela uz pomoć tih ljudi koji ne misle dobro likovnoj umetnosti, uspela da sa tim sredstvima, na način takvog propagiranja onoga što ona radi, da je to napravi nešto, da može da potroši 1.000.000 evra za izložbu u našem muzeju savremene umetnosti. Znate šta, to je nešto drugo. To ima mnogo aktera, oni ljudi koji su sve to pripremali, pa televizijske emisije, pa urednici tih televizija koji su sve to predstavljali, tu nešto, a ona od toga lično možda najmanje novca dobila. To je jedan drugi projekat. Cilj je bio da se, po mom mišljenju, na takav način prezentovati to, da se to uradi na štetu autentičnog stvaralaštva. Ja znam mnoge umetnike ovdje koji apsolutno su daleko bolji nego Marina Abramović, oni nisu dobili ni jedno, njima niko nije ni rad otkupio tokom ovih narednih godina, oni se čak i ne prijavljuju na te konkurse. Nema smisla da govorim imena, njihova imena, ali zamislite, to je za mene najveća sramota koju radi naše Ministarstvo kulture i svi ti koji navodno se zalažu, kažem navodno jer sam siguran da su uopšte ne zalažu.
Ali reći ću vam, ona je svetski poznata, izlaže u Njujorku, u MOMI, napravila ime. Da li je marketing neophodan za umetnost?
Pa koliko je s jedne strane, mislim, nije potreban marketing. Dobrom umetniku je potreban kontakt sa publikom. Zato je potreban nama oktobarski salon koji će ličiti na jesenju izložbu u Grand Palais, gde će veliki broj umetnika da izlaže, gde će to da oni koji se bave likovnom kritikom i istoričari umetnosti da ulože napor, da to lepo povežu, prezentuju i da publika u svemu tome uživa. A ako vi danas, znači ako neko ima, sada recimo uzmite ovog najbogatijeg čovjeka na svetu, on bi mogao da napravi salon onako kako on zamisli. Može da proglasi svoju, šta će mu sve pasti na pamet. Ali da li je to stvarna umetnost, sigurno sam da nije.
Da završimo, ostalo još 2 minuta do kraja emisije. U nekom tonu koji mnogo je gorčine i mnogo, naravno, sa pravom teških reči na položaj umetnika, ali da se vratimo na svrh umetnosti. Rekla sam da u najranijem detinjstvu ste rekli da ste dane doživljavali po bojama i da je to bio vaš neki izlaz u bolji svet. Da li možemo ipak da kažemo da sada kada sednete pred to belo platno, šta vama lično nudi umetnost?
Pa znate šta, ja verujem, i pored svega ovoga što sam danas izgovorio, nekome će zvučati preoštro, ali ja sam siguran da je to tačno, što sam izgovorio sam na osnovu onih argumenata koje sam upoznao više puta, ali verujem i u to da će ipak Picassova rečenica, da će doći bolje vreme, verujem i ja, veruju i drugi umetnici sa kojima komuniciram, da će ovo vreme nekako nestati, da sve ove kataklizme koje se dešavaju okolo nas proći, a da će umetnost konačno stati na... Ne da će ona stoji, ona će uvijek biti uvažavana, znate, ali da će proći ta najezda potpomognuta od tih krugova kojima izgleda samo profit u interesu i ništa drugo.
A da li umetnik stvara ipak samo zbog, prvenstveno zbog sebe? Da li vi uživate za tim slikarskim platnom?
Pa, delimično zbog sebe, ali iskreno rečeno, ako ne nalazi neku povratnu informaciju od onih posmatrača, onda gubi interes da to sva, razumete. Ja zbog toga sam i često puta izlagao upravo da bih dobio potvrdu da to neko može da prihvati, da to neko može da ga na neki način uzbudi, da on to može duhovno da potroši, bez obzira da li on misli kao ja ili ne misli. Bitno je da ja proizvodim dela za duhovnu potrošnju, razumete, kao što svaki umetnik radi, kao što kuvar pravi drugačije.
Evo u Kučevu da kažemo datum još jednom.
To je, ja mislim, 18. ovog meseca, 18. novembra u Centru za kulturu Kučevu. Pokazat ću prema njihovoj želji taj ciklus Ikonarti.
Hvala vam puno. Moje ime je Milena Božović-Manić. Današnju emisiju realizovali su Jelena Bradarić, Pavle Savić, muzički urednik Tatjana Kosanović. Gost je bio Miroljub Filipović Filimir. Ostanite uz Radio Beograd 2 i ako imate mogućnost, idite do neke galerije, kupite sliku sa umetnošću i sa lepotom se lakše živi.